Në audiencën e përgjithshme kushtuar Shën Maksimit, Papa porositi. I krishteri e ngul veshtrimin drejt realiteteve të ardhshme, duke qenë thellësisht i impenjuar në shoqëri. Detyra që ka besimtari ndaj shoqërisë civile kanë vlerë për çdo kohë. Këtë nënvizoi Benedikti i 16 në audiencën e sotme të përgjithshme kushtuar Shën Maksimit, i peshkëve Torinos nga fundi i shekullit 4 e fillimi i shekullit 5.
Duke u ndalur tek figura e këtij bariu që luajti një rol të dorës parë në përhapjen e krishterimit në Italinë veriore, ati shenjti nxitit pranishmit të reflektojnë për lidhjet nërmjet besimtarve e institucioneve politike. Audienca u mbajt në një shimer shek që megjithatë nuk mundi ta shuante ngrohtësinë me cilën e ndoqën papën 30.000 shtektar të mbledhur për katekizmin në sheshin e Shën Pietrit.
Të jetosh një jetë krishter do të thotë edhe të kryesh detyrat qytetare. Ky tha Papa është një nga mësimet e Shën Maksimit që e gjejmë në përmbledhjen e sermoneve apo predikimeve të shenjtit. Nga kjo vepër nënvizojati shenjt, delën pa lidhja e thellë jetike e i peshkvit me qytetin e tij. Gjë që flet për një pik takimi të dukshme nërmjet shërbimit i peshkvënor të Ambrozit Milano e Maksimit në Torino.
Përballë tensioneve të rënda dhe kërcënimit të barbarëve, kujtoi Benedikti 16, Shën Maksimi ja doli manesht mbledh të popullin e krishterë rreth personit të tij, si barije, si mësues, duke u bërë roje mbi shkëmbin më të lartë qytetit. Veprimtaria e peshkvit tregon qartë sa shumë u përpoq për t'u kundërvend zvetnimit e shturjes civile.
Massimo ajunge così a predicare.
Maksimi arrin kështu në predikimet e tij të shpjegoi lidhjen e thellë ndërmjet detyrave të krishterit e atyre të qytetarit. Papa citoi edhe predikimet 17 e 18 të Shën Maksimit, kushtuar temës gjithnjë aktuale të pasurisë së dvarfrisë në bashkësitë krishtere.
I peshkvi i Torinos ankohet se pasurit grumullohen e fshien pa menduar fare për nevojet e tjetrit, e më pas dënon ashpër ata të krishterë të cilët jo vetëm që nuk e ndajnë pasurinë me vëllezërit, por arrin deri atje sa të mos ngurrojnë plaçkisin edhe gjën e tjetrit. Njerëzve të tillë i peshkvi shenjt, e me të edhe Papa, u kujton se duke vepruar kështu nuk gënjejnë njerëzit, por Zotin.
In questo contesto, Massimo, no.
Në këto rrethana, Maksimi përpiqet jo vetëm të ngjallë në shpirtin e besimtarve dashurinë tradicionale për Atdheun, por edhe të kujtojë detyrën e pagesës së rregullt të taksave, sa do të rënda e të pakëndshme të duken. Në krahasim me sjelljen e përmbajtur të Ambrozit, vjoi të shpjegonte Papa, e duke pasur parasysh shkatërimin e institucioneve të pranorisë romake, Maksimi ndjen veten plotësisht autorizuar të ushtrojë një pushtet mirëfillt mbi qytetin që është besuar.
E ky pushtet, shtojati shenjt, u bë më pas gjithnjë më i gjerë, më i frytshëm, aq sa të zavendësonte mungesën e gjykatësve të institucioneve civile.
In definitiva, l'analisi storica.
Si përfundim mund të themi se analiza historike dhe letrare flet për vetdije në rritje të përgjithsisë politike të autoritetit kishtar, në rrethana kur ky autoritet zëvendësonte atë civil.
Natyrisht që vërejti Papa, rrethanat historike, kulturore, shoqërore të sotme janë krejtësisht të ndryshme. Treja janë edhe sfidat para cilave ndodhet kisha, por kohët e reja e sfidat e reja nuk e cenojnë fare aktualitetin e qortimeve të Shën Maksimit.
A parte le mutate condizioni,
pavarësisht nga ndryshimet e kushteve, mbeten gjithnjë aktuale detyra që ka besimtari ndaj vendit vet. Gërshetimi i impenjimeve të qytetarit të ndershëm me ato të krishterit të mirë mbetet gjithnjë i njëjtë.
E këtu, Benedikti 16 citoi një fragment nga nota doktrinore e 2002-shit mbi pjesëmarrjen e katolikëve në jetën politike për të ripohuar një nga aspektet më të rëndësishme të unitetit jetës së të krishterit, përkimin e plot nërmjet fesë e jetës, nërmjet ungjillit e kulturës.
Spaljano coloro
gabohen ata të cilët duke e ditur që këtu nuk kemi në nështetësit përhershme, por jemi në kërkim të sajtë ardhshme, besojnë se për këtë arsye mund t'i lënë pas dore detyrat e tyre toksore, e nuk mënojnë se pikrisht feja e tyre i ngarkon akoma më shumë me përgjegjësinë e kryerjes detyrave sipas vendit që ze secili në shoqëri.
Në përfundim, Papa uroi që duke ndjekur mësimet e Shën Maksimit, besimtarët t'i shikojnë si një gjë vetme detyrat njerëzore ato fetare. Pas katekizmit ati shenjti përshëndeti besimtarët në gjuhë ndryshme dhe përfundoi audiencën duke ftuar të jetojnë me përshpirtrinë e duhur kremtimit e solemnitetit të gjithë shejtorëve dhe përkujtimin e besimtarëve të vdekur.
Sia per ciascuno.
Uroj të jetë rast i përshtatshëm për të gjithë që t'i lartojnë sytë nga qielli e të kundrojnë realitetet e ardhshme, të mëramet e përfundimtaret që na presin.